Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gallaçy käreneçler mineral dökünüp çünçülüginden şikayet edýär. Lewap welaýatynyň däne we trawynyň parahat we azatlyk daýhan birleşikleriniň birnäçe gallaçy käreneçi Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy bilen gurrundaş bolup, özleriniň mineral dökünüp çünçülügi bilen bagly duçar bolýan kynçylyklary barada gurrun berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä mart aýynyň 2-nji dökün mögüsüminiň golaýlaýanlygyna garamazdan gallaç käreneçler himiki dökünler bilen kadal üpçün edilmeýär. Türkmenistana güýz aýlaryny ekilýän buğdaýy gyşyň başyna we bahar aýlaryna iki gedek dökün berilýär. Döwlet käreneçleriň mineral dökün üpçünçiligini öz üstüne alýar. Parahat Dayhan Birleşiginin kärineçilerinin gurrun bermegine göre dekabr aýynyň mineral dökün üpçünçiligi döwlet tarapyndan kadaly amala aşyrylman soň ýetip gelýän dökün mögüsümi olary ýyňçylykdan aşyrýar. Her bir gektar buğday üçin döwlet 200-250 kilogram azot bermeli. Ýöne şu berilen ok, berilen ýagdaýyna da 100 kilogram dökünün üstünden 10-20 kilogram tutup galýarlar diýip, Azatlyk Daýhan Birleşiginden eferde atlandyrylmazlyk şertine çykyş eden käreneçi Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Azatlyk Daýhan Birleşigine dökünü bilen üpçün edilen gallaçy käreneçleriň sanynyň 130-a ýetmeýändigini aýdýar. Haçanna käreneçler Daýhan Birleşigin resmiýleri bilen duşuşup dökün ýetmezçiligi bilen bagly şikayet edenlerine resmiýler gallaçylardan berilen dökünü razy bolmagy soraýar. Daýhan Birleşik bary bilen oňuş berin ýogsa da bar ýerinden özüňiz satyn alyň diýýär diýip Azatlyk Daýhan Birleşiginden beýleki bir käreneçi deýrenýär. Käreneçler azot dökününün hususiýetçilerdäki bahasynyň aşa ýokurduğuna aýdýarlar. Bir ýüklük azotyň bahasy 4,000-5,000 manat aralygyna 10-15 bolup çykaryşyp aljak bolsaňam kynyp gallaçy käreneç azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Döwlet metbuatynyň habarlaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçirýän hökümet maslahatlaryna owa hujuluk puwdugyny gödäwçilik edýän ýokary wezipeli resmiýler mineral dökün üpçünçiliginiň kadaldygyny aýdýar. Prezidentin 15-nji fevralda geçiren hökümet maslahatynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Esen Murat Urazgeldiýew häzirki döwürde güýlük buğdaýy iýdeg etmek, agrotehnika kadrlara laýyklykda ösüş duýuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek ýaly işleriň alınyp barlaýanlygyny hasabat berdi. Bu barada TDH ýazýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolýan käreneçi daýhanlar şertnamalaryň boşnama esasyny ekilýän ekinleriň suw, mineral dökün we tehnika üpçünçiligi Günün hälişini şikayet edýärler. Galiberse-de Türkmenistan ýyly ýygyna 2 ýyl bäri buğday planyny dolup bilmäni gelýär. Geçen ýyl ýygnalan buğday hasylynyň anyk mösbörü resmi ýagdaýda ýylan edilmedigen bolsa, döwlet metbuatyna ýurtda geçen ýyl 1 milliondan gowrak gallanyň ýygnalandygy habar berildi. Goloýda Kronika Türkmenistan neşri 2018-nji ýylda Türkmenistana döwlet tarapyndan kesgitlenen plan boşnamasynyň 2 hissä az pagtanyň we 3 hissä az buğdaýyň öndürilendigini habar berdi. Geçen ýyl ýurtda döwlet tarapyndan kesgitlenen 1,600,000 tonna buğday plan boşnamasyna derek 538,000 tonna galla hasyly alyndy. Munyň 30%-ni ulanyş üçin peýdaly bolmadyk däne emele getirýär diýip neşir ýazýar. Döwlet mediýasy gallaçy käreneçleriň mineral dökün ýetmezçiligi barada edýän arzy şikayetlerini agdamaýar.